Nekā jau nebija slikta spēle no mūsu puses, un hokejs bija ļoti ātrs, vācieši skrēja kā traki, un bija grūti pret viņiem spēlēt, bet mēs nevaram sūdzēties, mums daudz momenti bija, un vajadzēja iemest, un mēs būtu vadībā, bet hokejs ir tāda lieta, neiemet tu, iemet tev vienu kļūdu, un maksāja mums spēle.
Pats arī kādu spēles daļu vairāk uz beigām spēlē ar vienu cimdu. Kā ir spēlēt ar vienu cimdu, kas bīstam un kā vispār ir?
Par to nedomā. Nevar vienkārši slidot prom un sevišķi grūtā situācijā. Mēs jau bijām sagriezt zonā, cimts ir vai nav. Pirksti var tikt celaust, sagriezt, bet tā nav tāda nopietna trauma. Ja pareizi izvēlās pozīciju, kā nav nekas traks.